I oktober 1921 forberedte Roscoe Arbuckle seg på rettssaken som skulle avgjøre hans fremtid. Han var anklaget for drap og overgrep, men hevdet hardnakket at han var uskyldig. Arbuckle håpet fremdeles at det hele snart ville være over, og at han så fort som mulig kunne returnere til sitt gamle liv. I mellomtiden hadde Virginia Rappey blitt begravet på Hollywood Forever Cemetery. Minnestunden vekket nasjonal interesse, der store Hollywood-stjerner bar kisten hennes ut av kirken. Der ingen hadde kjent Virginias navn noen uker tidligere, var hun nå en global kjendis. 100 år senere er det få som husker Virginia Rappey som annet enn et drapsoffer. Når man forteller historien om Fatty Arbuckle, havner likevel ofte Virginia Rappey på sidelinjen. Hun blir trukket frem som et offer, men Virginia var på ingen måte en svak eller naiv jente. Selv om hun ble portrettert på begge vis, var Virginia Rappey verken en helgen eller en fristerinne. I en alder av 30 hadde hun vært gjennom både opp- og nedturer, og hadde jobbet hardt for å stake ut sin egen karriere. Det finnes mange ulike historier om Virginia Rappey og utallige kontrasterende opplysninger om hennes korte liv. Det var tross alt ikke før etter hennes død at navnet hennes plutselig befant seg på alles lepper. Virginia Rappey ble født i Chicago den 7. juli 1891, men selv disse opplysningene har blitt utfordret. Denne forvirringen ble antageligvis forårsaket av at Virginia selv løy om alderen sin. Senere diktet hun også opp en ny bakgrunnshistorie, i et forsøk på å fremstå mer eksotisk og glamorøs. Selv i Hollywoods tidlige år ble nemlig unge skuespillerinner foretrukket. Virginia utga seg stadig for å være yngre enn hun egentlig var, og selv gravsteinen hennes oppgir at hun ble født i 1895. Moren til Virginia, Mabel Rapp, var fremdeles tenåring da hun ble gravid, og barnet hadde i tillegg blitt unnfanget utenfor ekteskap. Virginia hadde aldri noe forhold til faren sin, og vokste opp i troen om at Mabel var hennes eldre søster. Kvinnen hun kalte for mamma, var hun antageligvis ikke i slekt med. Det var harde kår for den unge, enslige moren. Mabel forsøkte å ta seg av datteren, men ble etter hvert tvunget til mer lyssky aktiviteter. Hun var i perioder assosiert med en gjeng med svindlere, og ble arrestert da hun prøvde å løse inn en forfalsket sjekk. Mabel hadde forsøkt å livnære seg som modell og danser, men pengene strakk rett og slett ikke til. Hun tok med seg datteren til New York i håp om at dette ville by på nye muligheter, men heller ikke her ventet mange oppturer. Mabel lykkes aldri med å skape et liv for seg selv og Virginia, og døde før hun fylte 30 år. Virginia var kun 11 år gammel og var nå foreldreløs. Hun flyttet tilbake til Chicago, hvor hun bodde sammen med Caroline, som tidligere hadde fylt rollen som mamma. Nå kalte Virginia henne isteden for bestemor. I denne husstanden bodde det også en tredje kvinne, som fylte rollen som tante. Kate Hardback hadde lovet Mabel å passe på datteren hennes, og skulle bli en viktig støttespiller i Virginias liv. Virginia var en aktiv og livlig jente, som var interessert i både idrett og kunst. Hun viste tidlig en lidenskap for dans, og ønsket å følge i morens fotspor. Mabel hadde aldri opplevd stor suksess i underholdningsbransjen, men hadde vært bakgrunnsdanser i flere teaterstykker og sceneshow. For unge Virginia hadde dette virket både storslått og glamorøst, og dette hadde vært med på å forme minnet av moren.
Da hun var 16 år gammel, fikk Virginia sine første modelloppdrag. Året var 1907, og hun hadde hittil vært kjent som Virginia Rapp. Nå la hun til en ekstra E i etternavnet, og endret samtidig uttalen til Rappey. Hun følte selv at Virginia Rappey hørtes ut som en langt mer verdensvant kvinne enn Virginia Rapp. Modellbransjen og moteverdenen var på dette tidspunktet noe annet enn vi kjenner det som i dag. Catwalken og motevisninger ble introdusert allerede i 1904, men moteindustrien i USA var fremdeles ikke særlig glamorøs. Oppdragene var stort sett begrenset til opptredener på varemagasiner, i aviser og andre tidsskrifter. Det eksisterte fremdeles ingen supermodeller, og det ble generelt vurdert som et lavstatusyrke. Dette var riktig nok en tid da modellene begynte å få økt oppmerksomhet, og Virginia visste å utnytte situasjonen. Hun var åpenbart en vakker ung kvinne, men var også smart nok til å tenke hva som var best for hennes egen karriere. Hennes største styrke var selvpromotering, og hun visste at eksponering var avgjørende for langvarig suksess. Virginia ble dermed en av de første kvinnene i USA som kunne leve av en modellkarriere. Hun ble på mange måter en foregangskvinne, og uttrykte mange moderne holdninger. Blant hennes råd til unge kvinner var å tenke utenfor boksen og ikke godta lavtlønnet arbeid. Hun brukte seg selv som eksempel på hvordan man kan stake ut en egen karriere. Mange av hennes forslag til hvordan de kunne livnære seg, fremstår kanskje gammeldags i dag, men på denne tiden var dette likevel grensesprengende ideer. Virginia var særlig stolt av sin evne til å klare seg uten støtte fra en mann. Tidligere hadde hun til og med inngått en pakt med to venninner om at hun aldri skulle gifte seg. Hun hadde startet på bunnen og sakte, men sikkert klatret oppover karrierestigen. Innen 1913 tjente Virginia svært godt som modell, og hadde en årlig inntekt langt over gjennomsnittet. Selv om hun hadde opplevd stor suksess, var Virginia opptatt av å ikke hvile på sine laurbær. Hun visste godt at hun ikke kunne leve av utseendet for alltid, og måtte spre vingene før det var for sent. Som modell hadde Virginia fått mye innsikt i moteverdenen, og hun begynte etter hvert å designe sine egne klær. Hun flyttet til San Francisco, og fortsatte å bruke pressen til å skape oppmerksomhet rundt produktene sine. Virginia hadde nemlig en klar idé om hvordan markedsføring kunne påvirke leserne, og på den måten styrke hennes posisjon i markedet. Nok en gang posisjonerte Virginia seg med et feministisk budskap. Ikledd smokingjakke, hatt og skjørt utfordret hun ideen om hva som var tradisjonelle kvinneklær. Hun argumenterte særlig for kvinners rett til å kle seg slik de selv ønsket, uten å føye seg etter etablerte normer. Det var mer enn bare flaks at Virginia opplevde denne suksessen. Hun hadde en gründerånd, og hadde knekt koden for markedsføring og selvpromotering. Budskapene hennes var tydelige og direkte, men hun var aldri redd for å provosere noen med sine uttalelser. Denne historien om en sterk, selvstendig og målrettet kvinne står i sterk kontrast til bildet som ble malt av Virginia i etterkant av hennes død.
I 1916 bestemte Virginia seg for å prøve lykken i filmbransjen. Hun arbeidet fremdeles som modell, men karrieren som klesdesigner hadde stagnert. Tusenvis av unge lovende strømmet i disse årene til Hollywood i håp om å bli den neste store filmstjernen, og Virginia kastet seg nå på denne bølgen. Hun hadde ingen erfaring, men lot ikke dette stoppe henne. I stumfilmens alder var fremdeles utseende en av de viktigste egenskapene til en skuespiller. Virginia håpet derfor at hennes bakgrunn som modell ville gi henne et fortrinn, men hun opplevde likevel ingen umiddelbar suksess. Virginia var ikke mer enn 25 år, men konkurrerte allerede mot langt yngre jenter, helt ned i tenårene. Hun hadde allerede løyet om alderen sin da hun jobbet som modell, men jo eldre hun ble, jo flere år så hun seg nødt til å trekke fra. Virginias ståpåvilje skulle likevel bære frukter. Hun fikk etter hvert en av hovedrollene i filmen Paradise Garden, og håpet at dette skulle bli hennes store gjennombrudd. Filmen brakte likevel ikke med seg noen umiddelbar suksess, og hennes neste roller fikk lite eller ingen oppmerksomhet. Flere av disse filmene skulle bli klippet om og reutgitt etter hennes død, i et forsøk på å utnytte hennes plutselige kjendisstatus. Karrieren hennes skulle etter hvert oppleve et løft, etter at hun ble kjent med filmregissøren Henry Lerman. Selv om Virginia hadde lovet å aldri gifte seg, var hun likevel forlovet ved flere anledninger. Noen av forholdene hadde hun selv valgt å forlate, andre hadde endt i tragedie. Forholdet til Lerman skulle bli hennes mest langvarige affære. Henry var en suksessfull regissør som spesialiserte seg på korte, humoristiske filmer. Han var særlig kjent for de ville og tidvis farlige stuntene han fikk skuespillerne til å utføre. Blant hans tidligere samarbeidspartnere var superstjerner som Roscoe Arbuckle og Charlie Chaplin. Virginia og Henry innledet et forhold i 1918, og hun flyttet etter hvert inn i hans hjem. Med Lerman som kavaler hadde Virginia for alvor gjort inntog blant Hollywoods elite. Forholdet viste seg også å ha åpenbare fordeler for hennes skuespillerkarriere, ettersom Henry ga henne roller i flere av sine kortfilmer. Samtidig utarbeidet Virginia en falsk bakgrunnshistorie som var ment å gi henne en umiddelbar appell. Hun presenterte seg nemlig som en 22 år gammel arving til et enormt oljedynasti. Henry Lerman forsøkte i disse årene å etablere sitt eget filmstudio, men druknet snart i gjeld og var tvunget til å selge unna alt han eide. Dette markerte også slutten på forholdet til Virginia, selv om Henry senere hevdet at de fremdeles var forlovet.
Sommeren 1921 var Virginia i ferd med å fylle 30 år. Hun hadde flyttet ut fra Henrys hjem, og følte fremdeles at karrieren ikke hadde tatt av. Mange kritikere hevdet at hun ikke var en spesielt begavet skuespiller, og at hun kun hadde fått roller på grunn av forholdet til Henry. Antageligvis var det også en viss sannhet i dette. Det var slutten av august, og Virginia hadde begynt å føle seg nedfor. Hun var ensom, ettersom Henry hadde flyttet til New York, og visste for en gangs skyld ikke hva hun skulle gjøre. Livet i Hollywood var i ferd med å bli en stor påkjenning, og hun følte nå et stadig voksende behov for å komme seg vekk. Virginia hadde kjent Alfred Semnacker i flere år, men de hadde blitt gode venner i løpet av de siste ukene. Antageligvis hadde de gjenopptatt kontakten da han forsøkte å hjelpe henne med å lande en filmrolle. Ut av det blå inviterte Alfred henne med til San Francisco, og Virginia takket umiddelbart ja. Alfred hadde allerede invitert med seg en annen kvinne, Maud Delmont, som Virginia ikke kjente fra før. Sammen satt de kursen mot San Francisco den 3. september. Det var etter alt å dømme en trivelig reise. På veien sendte Virginia et postkort til Kate Hardebeck, hvor hun beskrev hvor fint det var å komme seg ut av Los Angeles. Hun nøt de mer landlige delene av California med appelsin og vingårder, og de tilbrakte en natt på en ranch. Maud hadde med seg en flaske whisky som hun jevnlig drakk av, men verken Virginia eller Alfred ønsket å smake. De var forskjellige på mange områder, men Virginia og Maud fant likevel raskt tonen. De ankom San Francisco den 4. september og sjekket inn på Palace Hotel. Neste morgen mottok Virginia en beskjed fra filmregissør Fred Fishback. Han inviterte henne til en fest på St. Francis Hotel, og kunne fortelle at Hollywood-stjerner som Lowell Sherman og Roscoe Arbuckle var blant gjestene.
Overskriftene som ble trykket i etterkant av Virginias død, etterlot ikke mye til fantasien. Arbuckle ble jevnlig beskrevet som en feit komiker, og Virginia ble omtalt som en ung jente. Flere av avisene rapporterte at hun hadde dødd etter å ha deltatt i en orgie på hotellrommet. De mer anstendige overskriftene omtalte det simpelthen som en vill fest. Det var en konstant kamp om leserne, og de mest sensasjonelle vinklingene nevnte umiddelbart muligheten for at Arbuckle risikerte å bli dømt til døden. Noen få kinoer spilte fremdeles filmene til Roscoe Arbuckle, som inntil nylig hadde vært blant landets mest populære. Samtidig var det stadig flere som markerte sin avsky mot filmstjernen. Avisene skrev blant annet om en hendelse i Wyoming der 150 menn entret en kinosal, pekte revolvere mot filmlerretet og fyrte av skarpe skudd i protest. Historien var diktet opp, men den symboliserte likevel hvordan hele nasjonen hadde vendt seg mot Arbuckle. Roscoe Arbuckle forventet i verste fall å bli anklaget for uaktsomt drap, men påtalemyndighetene hadde fremdeles ikke lagt fra seg ideen om en strengere dom. De jobbet nemlig med muligheten for å sikte Arbuckle for overlagt drap. Fremdeles forsøkte mange å forstå hva som egentlig hadde hendt inne på rom 1219 på St. Francis Hotel. Uansett hva som hadde skjedd, var Arbuckle en synder i offentlighetens øyne. Han var fremdeles en gift mann, men hadde lokket unge kvinner til hotellrommet, hvor han skjenket dem med alkohol. Dette var handlinger som neppe hadde skapt like sterke reaksjoner i dag, men i forbudstidens USA var det nok til å vekke oppsikt. De samme menneskene som dømte Arbuckle, la samtidig vekt på Virginias uskyld. Hun blir gjerne beskrevet som en ung, naiv og uskyldig jente, selv om hun i realiteten var 30 år og hadde rikelig med livserfaring. Forsvarsadvokatene til Arbuckle innså at deres eneste mulighet var å svekke troverdigheten til Maud Delmont og de andre kvinnelige vitnene. Arbuckle hadde Fishback og Sherman på sin side, men fryktet at dette ikke ville være nok til å bevise sin uskyld. Maud hadde allerede fremstått usikker og nervøs i tidligere avhør, men hevdet selv at dette var et resultat av sykdom og selvmedisinering. Hun var fremdeles innstilt på å vitne mot Arbuckle, og var trygg på at forklaringen ville sende ham i fengsel. Det var likevel en uttalelse fra Alfred Semnacker som vekket størst interesse hos påtalemyndighetene. Alfred avslørte nemlig sjokkerende detaljer om kvelden som Roscoe Arbuckle hadde delt med ham. Semnacker fortalte at Arbuckle hadde tvunget et stykke is inn i Virginia. Alfred ble åpenbart ukomfortabel da han ble bedt om å fortelle hva dette innebar. Motvillig informerte han om at dette var snakk om vaginal penetrering med is. Disse opplysningene ga nytt liv til anklagene om grovt seksuelt overgrep.
Den 22. september begynte høringene som skulle fastslå om påtalemyndighetene hadde tilstrekkelig bevis mot Roscoe Arbuckle. Utfallet av dette ville avgjøre om han ble stilt for retten. Mange nysgjerrige tilskuere trappet opp for å følge utviklingen. Noen av dem var der for å vise sin støtte, andre for å uttrykke sin avsky. Saken hadde særlig vekket sterke reaksjoner hos kvinner, som var lei at menn gikk ustraffet fra overgrepssaker. Historien som spredte seg blant befolkningen, var at Roscoe Arbuckle hadde overfalt Virginia og tvunget henne ned i sengen. Mange mistenkte at hun deretter ble knust som følge av Roscoes vekt, og at dette forårsaket de fatale skadene. Representanter for nye kvinnegrupper krevde rettferdighet for Virginia Rappey, så vel som andre ofre for seksuelle overgrep. I et opprop som forblir like relevant i dag, uttrykte kvinnene sin frustrasjon med hvordan voldtektsofre ble kontinuerlig ignorert. Først og fremst ønsket de en rettferdig og saklig rettsprosess, som så bort fra at Roscoe Arbuckle var en global superstjerne. Da Alfred Semnacker ble hentet til vitneboksen, var han umiddelbart lite snakkesalig. Men han gjenga til slutt historien om Arbuckle, Virginia og isbiten. Dette ble et av aktoratets viktigste våpen under høringene, og ble brukt som et bevis på Arbuckles seksuelle avvik. Denne opplysningen var første steg mot å bevise at han var i stand til å voldta og drepe Virginia Rappey. Avisene kastet seg umiddelbart på denne historien. De fremstilte det som en grov torturseanse, der Arbuckle fant glede i å pine og ydmyke Virginia. Alfred hadde selv ikke vært vitne til hendelsen, og gjenfortalte kun Arbuckles historie fra morgenen etter festen. I resten av hans forklaring la Alfred vekt på at han ikke hadde sett noen utukt på hotellrommet. Han beskrev Arbuckle som en gentleman, men dette ble likevel overskygget av historien om isbiten. Forsvarsadvokatene var desperate etter å slukke brannen så fort som mulig. De utfordret Alfreds forklaring, og foreslo at han kanskje hadde misforstått noen avgjørende detaljer. De indikerte blant annet at kanskje isbiten hadde vært på, ikke i Virginia. Videre fulgte angrep på Alfred, så vel som Virginia og Maud. Både Alfred og Maud ble anklaget for å ha planlagt å presse Arbuckle for penger, uten at dette ledet noen vei. Forsvarsadvokaten antydet at Alfred og Maud opprinnelig hadde tenkt å utnytte overgrepet til økonomisk gevinst, men at de måtte endre strategi da Virginia mistet livet.
Maud Delmont var 39 år gammel og hadde to mislykkede ekteskap bak seg. Forsvarsadvokatene hadde vært desperate etter å finne noen skjeletter i skapet hennes, men ingenting av betydning hadde dukket opp. Det var forventet at Maud skulle bli aktoratets viktigste brikke, og det vakte derfor stor oppsikt da de valgte å ikke inkludere henne i høringene. Aktoratet valgte i stedet å presentere Zay Prevost og Alice Blakes forklaringer. De hadde begge vært til stede på festen, og kunne dermed underbygge Mauds historie. Prevost kunne i tillegg fortelle at Arbuckle hadde truet med å kaste Virginia ut av vinduet fordi hun bråkte så mye. Dommeren lot seg ikke overbevise av aktoratet, som fremdeles ønsket at Arbuckle skulle stå tiltalt for overlagt drap. Han vurderte likevel at det var tilstrekkelig med bevis som foreslo at Arbuckle hadde forårsaket Virginias død. Dommeren valgte derfor å akseptere tiltalen som uaktsomt drap. Roscoe Arbuckle sto der med steinansikt mens han mottok forsiktige gratulasjoner. Han hadde unngått tiltale for overlagt drap, men dette var på ingen måte en komplett seier. Etter å ha betalt kausjonen var Arbuckle igjen en fri mann i påvente av den kommende rettssaken. Selv om den generelle oppfatningen av Arbuckle hadde endret seg, hadde han fremdeles en dedikert fanskare. De samlet seg rundt sitt idol og ønsket å uttrykke sin støtte i den vanskelige tiden. Mange av dem så på tiltalen som en liten seier. De var overbeviste om at den godhjertede Fatty Arbuckle aldri ville gjort en flue fortred. Dersom han mot formodning hadde skadet noen, kunne det umulig ha vært med overlegg. Selv om mange fremdeles møtte opp for å vise avsky, ble de raskt overdøvet av Roscoes mange dedikerte beundrere.
Det nærmet seg datoen for rettssaken, og stadig flere stilte seg forsiktig bak Arbuckle. Hollywood turte fremdeles ikke offisielt å gi sin støtte, men fryktet samtidig hva en dom ville bety for industrien. Det kunne umulig være godt for renommeet at deres største og best betalte stjerne ble dømt for drap. Inntil videre ble det vurdert som mest fornuftig å ikke kommentere saken. Arbuckle håpet fremdeles at han ville bli frikjent, og at han snart kunne returnere til filmbransjen. Han hevdet selv å ha en ren samvittighet, og regnet med at rettssaken ville bevise hans uskyld. Innerst inne forsto antageligvis Arbuckle at det uansett ville være en lang vei tilbake til rampelyset. I perioden før rettssaken var det åpenbare endringer i hans oppførsel. Den en gang så livsglade festløven forlot nå sjelden hjemmet sitt. Både Roscoe og Mintra hadde mottatt flere trusler, og han hadde begynt å frykte for sin egen sikkerhet. Vakter patruljerte utenfor hjemmet hans, i tilfelle noen skulle forsøke å bryte seg inn. Utenfor tutet bilhorn, og forbipasserende ropte stygge kommentarer. En gang iblant kom det en stein flyvende inn gjennom vinduene. Mintra Duffery hadde flyttet inn hos Roscoe for første gang på 13 år. Tragedien hadde brakt dem sammen igjen. Men gjenforeningen var først og fremst et forsøk på å bedre Arbuckles image. Hvis hans kjære kone fremdeles sto ved hans side, kunne han vel umulig være så fæl? Mintra brydde seg fremdeles om Roscoe, men ekteskapet var for lengst over. Antageligvis var det med et visst økonomisk motiv at hun valgte å bli ved hans side. Hun skulle sitte bak han i rettssalen og overbevise jurymedlemmene om at Roscoe Arbuckle ikke var et monster. I det som fremdeles var en sjeldenhet i 1921, skulle juryen bestå av hele 5 kvinner. Derfor var det ekstra viktig at Arbuckle fremsto sympatisk. Før rettssaken i det hele tatt begynte, ble det gjort nye forsøk på å sverte Virginia Rappe. Det ble blant annet hevdet at Virginia hadde født et barn utenfor ekteskap og etterlatt barnet i Chicago. Historien ble snart avslørt som oppspinn, men andre rykter fra hennes fortid dukket snart opp. Roscoe Arbuckle og hans omgangskrets ble også etterforsket. Etterforskerne tok i bruk det som fremdeles var ganske moderne metoder, i håp om å avdekke hva som skjedde på rom 1219. Det ble lett etter fingeravtrykk og andre rettsmedisinske bevis på hotellrommet. Men dette skjedde først flere dager etter festen. Innen den tid hadde en stuepike allerede ryddet og vasket rommene. Likevel var det et lite håp om å finne bevis som kunne avsløre om noen løy i sin forklaring. Det var duket for en av historiens mest høyprofilerte og kaotiske rettsprosesser.
Moderne media.